Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, кадырман угарман. 22 февральдагы кечки берүүлөрдү Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында жакындарынан сексуалдык өтүк көргөн жашы жете элек кыздардын кийинки жашоосу, реабилитациясы тууралуу сөз кылабыз.
Менин жакындарым менин окуямды, мисалы, ошол учурда мен ата энеме бир туугандарыман азыркы күнгө чейин эмнетке ыраазы болуп келем.
Түркияда кыргыз акыны Кожогелди Култегиндин 8 китеби 7 тилде жарык көрдү.
Кыргыз акынынын, кыргыз эл акынынын Түркияда 8 китеби бир убакта чыкканы бул мындай өзүнчө жаңылык да, адабий жаңылык, маданий жаңылык десек болот.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ишемби күнү Казакстандын бир нече шаарынан бийликке нааразы болуп көчөгө чыккан жүздөй адамды полиция кармады. Буга катар коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Нурсултан жана Алматы шаарында Бозгундагы саясатчы Мухтар Абилязов түзгөн Казакстандын демократиялык тандоо кыймылынын митингинде ондогон кишилер кармалып, саясий кыймыл Казакстандын бир нече шаарынан нааразылык акциясына чыгууга үндөгөн болчу. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Алматы шаарын да кармалгандар Чалгет, Ойгон Казакстан, Назарбаев кетсин, дарыга кетсин деп кыйкырышканы маалымдады. Кармалгандар полициянын аракетине нааразы болушууда, кабарчылар окуяны чагылдырууда тоскоолдукка учурашты. Азаттыктын казак кызматынын кабарлашынча, Нурсултандагы Республика проспектисиндеги жаштар сарайынын жанында полициянын автобустары турду жана жарандык кийимченин кишилер жүрдү. Имаратка кирүүчү жол жабылып, жанындагы соода түйүндөр жана финансы уюмдар иштеген жок. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Алматы шаарынын борбордук аймактарындагы мобилдик интернет үзгүлтүү учурап жатканын маалымдашты. Нурсултандагы жаштар сарайы жайгашкан райондо дагы ушундай кырдаал түзүлгөн. 22 февралда эртең менен демократиялык партия түзүү демилгесин көтөргөн топтунда 10 ашуун мүчөсү кармалган. Алар саясий активист Жанболот Мамайды бошотууну талап кылууга чыгышкан.
Биздин бийлик камоого алып отур. Башчы Мамай, Жанболот Мамайдан баштап, аны колдоочулардын баарлыгы казыр камоодо отур. Сондуктан бүгүнгө талабыбыз, ошо алаңга келип отурган себебибиз барлык белсенделерди тез арада бошотууну талап этебиз. Бул баштап, бул барып турган башсыздык деп биз эсептейбиз.
31 жаштагы Жанболот Мамай 23 февралда кечинде кармалган. Ал Казакстанда демократиялык партиянын түзүү демилгесин көтөрүп, топтун мүчөлөрү митинг өткөрүүнү пландап жаткан болчу. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму жугуштуу вирусту жайылтпоо үчүн өлкөлөрдү мобилизациялоолууга чакырды. Европада коронавирусту жуктурган адам каза болгон. Ал италиялык 78 жаштагы киши. Бул Кытайда чыккан 2300 кишинин өмүрүн алган жугуштуу оордан алгач ирет көз жумган европалык болуп калды. Италиянын саламат сактоо министрлиги 23 февралда каза тапкан карыя Венето аймагында жашаганын билдирди. 23 февралда Кытайда 397 киши оору жуккан, жалпы жолунан 76288 адамда бул вирус табылган. Каза болгондордун саны 2345 жетти. Түштүк Кореяда 21 февралда 142 кишиден вирус табылды, жалпы жолунан 346 адам ооруп жатат. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу эки өлкө ортосундагы чек аранын жабык турганы мунай өндүрүүдөгү жана бургулоо иштерин алып барууда таасирин тийгизүүдө. Бул тууралуу кыргыз мунай ишканасынын жетекчиси Рашид Бостонов Азаттык радиосуна билдирди.
Бурильный трубаларды, обсадной колонналарды жана ВЗД деп коебуз, доолоту деп коебуз, ошолор баардыгы бизге жанагы тендерге берип, тендерден утуп алган компаниялар көпчүлүгү Кытай Республикасынан келет. Азыр границалар жабылып, ошол аябай бизге терс таасирин көргөзгөнү турат.
Учурда кыргыз мунай газ менен иштешкен кытайлык 13 компаниянын ичинен 3 компаниянын гана адистери келишкен. Ишканага карабай өз мүмкүнчүлүгүн колдонуп бургулоо жана мунай өндүрүү иштерин алып барууда. Былтыр ишкана 115,000 тонна мунай өндүргөн, ал жерде 2000 ашуун киши иштейт. Кыргыз мунай газ ачык акционердик коому Кыргызстандын Кочкор Ата, Майлы Суу жана Ноо Кен аймактарында чалгындалган 11,3 миллион тоннадан мунай жана 4,7 миллиард метр куб газ коруна ээ. Жалпысынан анын карамагында Жалал Абад облусундагы 35 мунай майда мунай жана газ кендери бар. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык Кыргызстан менен Орусиянын аскерлик жана аскерлик техникалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө салам кошкон үчүн Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу достук ордени менен сыйланды. Бул тууралуу президенттин сайты жазды. Президент Жээнбеков Орусиянын Кыргызстандын негизги өнүктөшү катары белгилеп келет. Буга чейин орус президенти Владимир Путиндин 2019-жылы Кыргызстанда өткөн мамлекеттик сапарынын алкагында Орусиянын бирдиктүү аскер базасы боюнча келишим жаңыртылган. Кыргызстан Орусиянын 4 аскер объектиси жайгашкан, алардын эң ириси кантагы авиабаза. Акырда спорт жаңылыктарынан кыргызстандык эркин күрөшчү Арсалан Будажапов Индиянын Нью-Дели шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатынын финалына чыкты. Биргелешкен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайтынын маалыматына ылайык, Будажапов 22 февралда эркин күрөштөн 79 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, мелдештин финалына чейин жетти. Бүгүн эркин күрөштөн 57, 65, 70, 79 жана 97 килограммга чейинки салмактарда байгелер ойнотулуп, 3 кыргызстандык балбан коло байге үчүн күрөшүүгө мүмкүнчүлүк алды. Алар Бекболот Мирназар уулу, Исламбек Орозбеков жана Магомед Мусаев. Спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында өтүп жаткан Азия чемпионаты 18 февралда башталган. Алгач грек-рим күрөшүнөн мелдештер өтүп, кыргыз балбандары 2 күмүш, 3 коло байге алышкан. Кыз келиндер күрөшүнөн Айпери Медет кызы Азия чемпионатынын күмүш медалын Айсулу Тыныбекова коло медалын тагынды. Мелдеш 23 февралда аяктайт.
Рахмат, жаңылыктарды Токтосун Шанбетов айтып берди. Эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. 23 февралда көпчүлүк аймактарда кар, жамгыр аралаш жаай, жолдор тайгак болот. Кар күрткүсү жана көч күтүшү коркунучу да сакталат. Абанын температурасы чүй менен Таласта түнкүсүн -2-3, күндүз 7-12. Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн -3-8, күндүз 3-8 градус нөлдөн жогору. Нарында түнкүсүн -9-14, күндүз -2-7 градус суук болот. Башкалаа Бишкекте түнкүсүн мезгил менен кар жаан аралаш жаайт. Абанын түнкү температурасы -1-1, күндүз 9-11 градус жылуу. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Быйыл жыл башынан бери 3 өспүрүмдү зордуктоо фактысы боюнча сот чечими чыкты. Аялзат берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында жакындарынан сексуалдык ыдык көргөн жашы жете элек кыздардын кийинки жашоосу реабилитациясы тууралуу сөз кылабыз. Түрмөктү Айгерим Акылбекова даярдады.
Жаштагы Альбина 10 жыл мурун башынан өткөн окуяны азырда эстегиси келбейт. Ал күнү кызды ата-энеси жоктугунан пайдаланып, аталаш агасы зордуктап койгон. Альбина мындай учурга кабылган кыздар үчүн ата-эненин колдоосу абдан маанилүү деп эсептейт.
Ушунчалык оор, ушунчалык кыйын. Ошол мезгилде сен өзүңдү жалгыз сезесиң да. Ушундай өзүңдү кир сезесиң. Ушундай муну сөз менен айтып жеткире албайм да мен азырчы. Ар кандай учур болот. Учурда жакындары ал нерсени кабыл албай, бул нерсе болбогондой мамиле жасашат да. Сен эч кимге айтпашың керек, бул ушул бойдон калсын, бул жок, болгон жок, бул болбогон нерседей кабыл ал деп кызды да мажбурлашат. Сексуалдык зордук зомбулукка кабылган кыздын абалын моралдык жактан колдоосуна аябай муктаж да. Менин жакындарым менин окуямды, мисалы, ошол учурда мен ата энеме бир туугандарыма азыркы күнгө чейин миң мертебе ыраазы болуп келем. Мага колдоо көрсөткөн адамдардын эң биринчилеринен болгон да.
Альбина ата энесинин жардамы менен ал адамды милицияга берип, ал сот жазасына тартылган. Бирок өспүрүм 15 жашында айылынан Бишкекке көчүп келип жашаганга мажбур болгон. Бишкекте жогорку окуу жайды аяктап, жарым жылдан бери Германияда иштеп жаткан Альбина максаттарга жетүүгө болот, чектебеш керек деп айтууда.
Менин реабилитациям 7-8 жылга чейин уланган. Мен анын ичинен мен 4-5 жылдай мен эркек аттуу дегенге жологондон эмес, мен даже көргөндө мен катып калчумун, мен коркчумун да, азыр келип мен ошо жерден баса калып зордуктап кетет деген ушундай коркунучтуу сезимдер менен мен 3-4-5 жыл жашадым да.
Ошончо мен реабилитация меники деген керек болсо мен азыркы күнгө чейин мен реабилитациям уланып келет деп айтсам болот. Анткени мен маал-маал менен мен психологторго кайрылып турам. Мен маал-маал менен окууну бүтүп, орто билим алып, андан кийин жогорку билимдерге ээ болдум. Жумуштарда иштедим, өзүм ушундай ситуацияларга кабылган кыздарга көп жардам бердим.
Карманоз Альбина 15 жашында Бишкектеги балдардын укугун коргоо борборуна келип түшкөн. Борбордо алаңдуу сексуалдык кыдык, зордук зомбулук көргөн секелектерге психологиялык жардам көрсөтүлөт. Жарым жыл мурда мына ушул борборго дагы бир 14 жаштагы жаңы төрөгөн өспүрүм келип түшөт. Чүйүбустук милиция бул фактыга байланыштуу шектүү катары кыздын 53 жаштагы атасын кармап, ага жазык кодексинин 161 беренесинин зордуктоо негизинде кылмыш иши козголгонун билдирди. Көз жарган секелек үйдүн эң улуусу. Ымыркайды социалдык кызматкерлер башка үй бүлөгө өткөрүп беришкен. Секелек менен иш алып барган балдарды коргоо борборунун психологу Татьяна Биденко буларды билдирди.
Поступает. Но акцент в первую очередь работа психолога. То есть первый этап, конечно, это психоэмоциональная поддержка.
Биздин борборго келип түшкөн ар бир өспүрүм кыз менен бир нече этапта иш алып барабыз. Жабыркаган кыздардын көбүндө өзүн өзү күнөөлөө сезими болот. Ошондон улам алар зордуктоо тууралуу айтпайт. Минтип кош бойлуу же төрөгөндө ачыкталышы мүмкүн. Кезинде адистердин жардамын албай, андан кийин дагы зомбулукка учурап калышы мүмкүн. Биздин тажрыйбада зордуктоого кабылып, кийин ала качууга дуушар болгон учур катталган. Тилекке каршы көбүнчө секелек кыз дар өзүнүн жакындарынын кордугуна дуушар болушат. Алар жакындарына ишенген үчүн да катуу стресске кабылышат. Өгөй атасы зордуктап койгон фактылар да катталган. Андай учурда кыз энесин аяп кордукка чыдап жүрө берет. Кээ бир учурда энеси кызына ишенбей койгон да болот.
Балдардын укугун коргоо борборунда ушул тапта ар кандай зордук зомбулукка кабылып келген 50 жакын бала бар. Алардын бири зордуктоо фактысы менен адистердин көзөмөлүндө. Мындай секелектер менен иштөө жарым жылга созулат. Психолог Татьяна Биденко бул аралыкта ал кыздарга дандары жашоону улап кетүүгө багыт берилет дейт.
Ситуация со стороны, когда отчим.
Дээрлик баары мектептеги окуусун улантышат, бирок биз алар үчүн кам көрүп башка мектепке которгонго, айрым учурда башка шаар же айылга көчүп кетүүнү сунуштайбыз. Ал кызга башка чөйрөдө жеңил болот деп ойлойбуз. Ошол эле учурда мындай абалга кабылган өспүрүмдөр дайыма психолог менен иштешип турушу керек. Антпесе өзүн өзү кабыл алуу оор болушу мүмкүн.
И в то же время
бир ай мурда Ош облусунун Араван районунда дагы бир үрөй учурган окуя боюнча сот чечими чыкты. 15 жаштагы кызын зордуктоого шектелип атасы кармалып, сот аны өмүр бою эркинен ажыраткан. Облустук милициянын басма сөз кызматкери Жеңиш Ашырбаев атасы күнөөсүн мойнуна алганын билдирди.
Кылмышка шектүү катары өз атасы мойнуна алган кылмышты толугу менен. Бул тергөө иштери жүрүп, мына 5-февраль күнү Араван райондук сот тарабынан бул кылмышка шектүү өмүр бою эркинен ажыратылган өкүм чыккан. 17 жылы дары ошо 2 жыл мурда апасы оорудан улам каза болгон экен. Анан дээрлик ошол мас абалында кызын ошо зорутап бир жыл ичинде зорутап жүргөндүгү такталган.
Өспүрүм менен иш алып барып жаткан социалдык кызматкер Мамыр Актылекова анын азыркы жашоосуна мынтип токтолуп өттү.
Бул кыз өзүн ыңгайсыз сезбестиги үчүн биз азыркы күндө окуп аткан мектебин дагы өзгөрткөнбүз. Башка айылда ошо тагасы жашап аткан айылдагы мектепке барып окуусун улантып жатат. Тергөө убактында баардык тергөөлөрүндө бирге катышканбыз, медицинский экспертизаларда дагы бирге катышканбыз. Балага жеке чөчтөн пландары түзүлүп, Араан райондук мамлекеттик администрациясынын алдындагы балдар иштери боюнча комиссиясына коюлган. Бул кызга эми керектүү болгон баардык жардамдарды бергенбиз. Азыркы күндө сотту аркылуу камкоршу дайындап атабыз. Кыз азыркы күндө өзүн жакшы сезип атат. Психологдор иш алып барды, гинекологдорго көрсөтүлдү. Азыркы күндө ден соолугу жакшы.
Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, үй бүлөлүк зомбулук жыл өткөн сайын көбөйдү. Башкы прокуратуранын билдиргени боюнча 2018 жылы зордуктоо фактылары 14% көп катталган. Аксакалдар сотуна, кризистик борборлорго жана түрдүү укук коргоочу уюмдарга кайрылган аялдар былтыр мурунку жылга салыштырмалуу 8% көбөйгөн. Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова ата эненин көз жаздымында калган балдар мындай жагдайларга көп учурайт дейт.
Кечээ жакында бүгенде Нарын районунан апасы кеткенине 15 жыл болду. Эки кызын кошунасына таштап кетти. Бирөө 11 жаш, бирөө 8 жаш. Ошондо 8 жашар кызын жылып тапкан. Кошунанын балдары. Аны билишет кошуналар. Бирок айткан эмес, учкан эмес, кызды алдап кошкан. Анан башка бирөө, дагы бир кошунасы көрүп калып, анан Россияга апасына звонок кылганда, апасына звонок кылганда, апасы ыйлап келди да бизге. 15 жыл болду мен кеткенимде, мен акча да табалык болчумун депчи. Анан эмнеге таштап кеттиң десе, от жооп таба албай ийлет да, ушу жокчулук, ушу социалдык начарлыгы, үйүм жок, жайым жок ушундай. Бул муну эч жака жаап жашырганга мүмкүн эмес. Бул деген бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы болуп атат.
Ал эми аялдар укугун коргогон агенти перемен уюмунун адиси Салия Акулова жер жерлерде эни менен кыздар үчүн атайын тренингдерди өткөрүп жүрөт. Ал эни менен кыздын ортосунда ишенүү сезими зарыл деп эсептейт.
Байкашымча биз канча уже бир нече семинарларды өткөрдүк да ошол энилер менен кыздарга где-то бир 80-90% кыз менен эненин ортосунда мамилеси көп жакшы, жакын эмес да, тыкыс эмес. Кыздар апасын жакшы билбейт, апасы апалар кыздарын жакшы билбейт, эмнени жакшы көрөт экен, кайсыл предмет жакшы көрөт, мисалы кыздардын кыялдары, ушундай кыялдар бар да. Анан ушундай биздин семинарларда ушул бири бириндей биздин семинар ушундай атайын психологиялык көнүгүүлөрдү колдонобузда апалар дагы кыздарды алдын ала даярдаса ушундай учурларда бул нерселерди жаза деп үйрөтсө кыздар дагы мындай өзүн алып барганын кантип алып барыш керек экенин билет билмек болчу да ушундай ситуацияларда.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда былтыр жашы жете элек өспүрүмдөргө карата жасалган жыныстык мүнөздөгү кылмыштар боюнча 138 кылмыш иши козголгон. Жарандык активист Алтын Капалова коомчулук зордукталган кыздын өзүн айыптагандыктан көпчүлүк учурда бул кылмыш көз жаштымда калаарын белгиледи.
Же өгөй атасы болобу же туугандардын арасынан көбүнчө ушу жакын адамдар зордуктайт да такай ошо кызды күнөлөп жашы жете элек кызды күнөлөп же апасын күнөлөгөн көп учурларда болот. Анан албетте бул эң эле туура эмес, анткени апасы билген учурда деле көбүнчө ошо бүт үй бүлөсүн коркутуп үркүтүп жашайт да. Ошол зордук зомбулукту кылган өкүлдөн башка эч кимдин күнөөсү жок. Биз ошону так кармап кылмышкерди жазалаганга аракет кылышыбыз керек сөзсүз түрдө.
Жаза кодексинен зордуктоо беренеси боюнча айыпталып жаткан адам 15 жылга чейин же өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин кыргыз акыны Кожогелди Култегин менен маек тугасыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму коронавирусту жайылтпоо үчүн өлкөлөрдү мобилизациялоого чакырды. Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу Кыргызстан менен чек аранын жабык турганы мунай өндүрүүгө жана бургулоо иштерин алып барууга тескери таасирин этүүдө. Кыргызстандык эркин күрөшчү Арслан Будажапов Индиянын Нью-Дели шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатынын финалына чыкты. Уктуруубузду улантабыз. Түркияда кыргыз акыны Кожогелди Култегиндин 8 китеби 7 тилде жарык көрдү. Алар менен бирге акындын тандалган чыгармаларынын түзүлгөн 5 томдугу басмадан чыкты. 18 февралда акындын тууган күнүнө карата Анкарада кыргыз акынын китептеринин бет ачары жана 60 жаш мааракелик адабий музыкалык кечеси болуп өттү. Салтанат алдында акын менен кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов телефон аркылуу маек курду.
Саламатсызбы Кожогелди мырза? Түркияда китептериңиз чыгыптыр, куттуктайбыз. Китептер тууралуу кеп кылсак.
Рахмат. Бүгүн эмес Түркияда менин 60 жаш юбилейим Чөтүрсөй имаратында Түрксой, анан Кыргызстандын Түркиядагы элчилиги тарабынан улуттар аралык деңгээлде уюштурулат. Ошого даярдык болуп аткан кез.
Китептер жөнүндө айтып берсеңиз да, 8 китеп деп айтылып атат. Ошондо кандай китептер бар?
Ооба, азыр мына менин столум бүтүп жайнаган эле китептер болуп турат. 8 китеп. Эми мында караганда өзүнчө эле тарыхый иш сыяктуу, анткени кыргыз акынынын, кыргыз эл акынынын Түркияда 8 китеби бир убакта чыкканы бул мындай өзүнчө жаңылык да, адабий жаңылык, маданий жаңылык десек болот. Мынакей менин колумда Евразия жазуучулар союзу чыгарган Бурса Чынары деген. Түркче дагы Бурса Чынары деп айтылат. Бул китеп менин эсеби боюнча экинчи түрк тилиндеги китебим. Бул китепте бир нече бөлүм бар. Анын биринчи бөлүмү менин Түркияга байланыштуу, Түркияга Түркия жөнүндө жазган ырларым өзүнчө бөлүм болуп кирген. Евразия жазуучулар союзунун төрагасы Якуп Өмөр оглунун айтуусу боюнча Түркияга байланыштуу эң көп чыгарма жазган, ырларды жазган чет өлкөлүк акын сенсиң деп айтып атат. Чындыгында эле мен Түркия темасына көп кайрылып бөгүштөдүм кийинки кезде. Экинчи китеп бул Дүйнө Алаканда деп аталат. Бул китепте түрк дүйнөсүнүн 7 тилиндеги ырларын топтоштурулду. Муну мен иштеген Түрксой эл аралык уюму чыгарды.
Кожогелди мырза, башка тилде жарык көргөн китептериңизди кимдер которду? Ал авторлор кимдер? Ошолорду дагы атай кетсеңиз.
Бул эми мен мурдатан адай байланыштарым көп да. Мынакей казакчага мисалы үчүн Дәүлетбек Байтурсун уулу, Саят Камшигер, Кадырбек Кунопия уулу, Аскар Турганбаевтар которгон. Ал эми өзбек тилине эш кабыл шүкүр Тахир Кахор которгон. Өз түрк тилине болсо Кенен Чарбова, Калмамат Куламшаев которгон. Казакча өзүнчө китебим чыкты. Бул китеп Жүрөк конуш деп аталат. Балким Азербек эсимде бардыр. Менин Жүрөк конуш деген китебим бар. Ошону казакчага кылып койдук. Казак тилиндеги менин ырларым биринчиси, экинчи бөлүм менин казактын көрүнүктүү скрипкасы, атактуу скрипкасы Айткеш Толгонбаев жөнүндө жазган башка чалган скрипка поэмам. Андан кийин үчүнчү бөлүм мен казак тилинен кыргыз тилине которгон ырлар. Бул Магжан Жубабаев, Мукагалы Макатаев, Муктар Шаханов, Темирхан Медетбек.
Кыргыз тилинде чыккан 5 томдугуңуздун мазмуну кандай? Жалаң эле поэзиябы же башка жанрда да чыгармалар барбы?
Бул 5 томдукту Түркиянын Анкара шаарына караштуу Этимескут баягы райондук өзүн өзү башкаруу деп коет. Бул жакта беледия башкандыгы чыгарды. Ал райондун жетекчиси Энвер Демирел мырза. Булар атайын колго алып, булар Кыргызстандан чыгарып беребиз деп ниет кылышкан мурда. Бирок Кыргызстандан баягы каржылык нерселер көп мыйзамга туура келбейт экен. Анан ошондуктан Түркиядан чыгарышты. Түркиядан чыгарганым мага абдан ыңгайлуу болду. Анткени бүт баардык каталарын карап, өзүм каалаганымдай кылып окуп, каалаганымдай оңдоп, өзүм жанымдай бириге жүрүп, баарысын өзүм көз карегим менен өткөрүп чыгардым да. Эгерде кыргыз тилинде чыга турган болсо, алыс жерде муну оңдогун, тигин оңдогун деп оңдошот, бирок баарыбир бир нерселер калып калат да.
Ошол 5 томдугуңузда кайсы чыгармалар камтылды? Кайсыл жылдарды камтыйт?
Экинчи томдо менин ырларым, үчүнчү том менин поэмаларым жана Курманбек деген дастаным, төртүнчү том менин көркөм котормолорум, бүт ырлар. Ошол орус поэзиясынан тиги Сергей Есенин, Афанасий Феттен баштап түрк поэзиясы, испан поэзиясы, тиги балкар поэзиясы, тиги болгар поэзиясы тиги түрктөргө, казактарга. Ошол өзүнчө бир китеп болду. Бул эми баягы иргеп алгандан кийинки орус деген котормолорумду топтодум. Деги эле мына чыгармалардын баарысында ошо мүмкүн болушунча баягы иргелген чыгармаларым болду. Андан кийин төртүнчү том ошол котормолор, бешинчи том менин эсселерим, мындай бир заманга керектүү деген ой пикирлерим, тигил маектерим, макалалар, анан кийин мен жөнүндө жазылган баягы атактуу кишилердин макалаларын өзүнчө бир бөлүм кылып койдум. Анан мага арналган ырларды кичинекей бөлүм кылып койдум. Ошону менен 5 томдук болду.
Кожогелди мырза, мына китептерди түзүп атып байкалды да, сиз кайсыл куракта өндүрүмдү иштеген экенсиз? Кайсыл жылдары?
Мен абдан байкалат экен, абдан байкалат экен. Мен бир нерсени айтайын. Мен мына Ошто турмуштук шарт боюнча 7.5 жыл жүрдүм. Ошол кезде абдан мындай өндүрүмсүз иштелди. Убакытты көп ойноп, ресторанга, тияк тияка, оюн күлкүгө көп жумшап алдым да. Анан кийин аны мен кийин өзүм деле байкадым. Оштон Бишкекке келгенден кийин Ошто 7 жыл иштегенчелик ишти мен 2 жылга жетпей Бишкекте жасадым. Баягы жаш өткөн сайын ого бетер мындай бир намыстанып, өзөрлөнүп иштей берет экенсиз. Анан кийин мен мына Түркияга келгендеки мезгилим дагы чыгармачылыктын абдан бир мындай бир чыныгы мындай бир үзүлмөндүүлүк менен иштеген мезгил болду. Түркиядагы мезгилиме өзүнчө мындай бир канааттанам. Анын аралыгында түрк тилин үйрөндүм, түрк дүйнөсүн, түрк менталитетин үйрөндүм дегендей, башка түрк дүйнөсүнүн менталитетин башкаларды тааныдым дегендей. Бирок ошол эле кезде чыгармачылык дагы абдан бир убакыт дагы көп болду. Мына өзүм деле ойлоп көр, мисалы үчүн Кыргызстандагы тойлорго жеткен убакытта, же болбосо бильярдка жеткен убакытта биякта үңкүйүп отуруп иштеп атам да. Ошонун өзү деле кыйла мындай бир ийгиликтерди алып келет экен деп ойлоп калдым.
Эми ошентсе дагы мына акын үчүн ата журттан алыс жүрүү деги эле сизге Түркия эмне берди, анан эмнени таптыңыз, эмнени жоготтуңуз деп ойлойсуз? Мисалы ушул суроого кандай жооп берет элеңиз? Ушул чыгармачылыктан сырткары,
эми чыгармачылыктан сырткары Түркияны, азыркы Түркиянын менталитетин өздөштүрүү дагы бул өтө чоң нерсе. Биз дайыма тиги орусча ставчу, орус менталитетин жакшы билип, орус адабиятын мыкты билип, орус ой жүгүртүүсүн мыкты билип чоңойбодукпу? Өзүң билесиң, мисалы үчүн 19-20 кылымдагы орус адабияты бул дүйнөлүк адабият деген эле түшүнүк. Кимде ким 19-20 кылымдагы орус адабиятын мыкты билген болсо, демек дүйнөлүк адабиятты мыкты билет деп эле эсептеп койсо болот да. Анан албетте алардан башка түрк дүйнөсүн, түрк менталитетин, түрк тарыхын үйрөнүү дагы адам үчүн, биз үчүн теги түрк болгон биз кыргыздар үчүн дагы өзгөчө керек нерсе экен. Мынакей түрк дүйнөсүнүн мыкты алыптарынан баштап азыр окуп таанышып нетип атабыз, кээде абдан бир эсеңгиреткен жерлери бар.
Кожогелди мырза, бүгүнкү түрк адабияты жөнүндө эмне айтат элеңиз? Бүгүн Түркияда биз суктана турган адабият барбы?
Бүгүнкү күндөгү Түркиянын адабиятын менен салыштырып караганда, менин ушу мисалы үчүн Москвада жүргөн, деген орус дүйнөсүндө жүргөн, анан азыркы чымырканып чымылдап иштеп аткан кыргыз адабиятында, кыргыз дүйнөсүндө жүргөн кишиге мындай бир өтө деле таң калтырбайт азыркы бүгүнкү күндөгү түрк адабияты. Булардын тарыхы, мурдакылары бизди эсеңгиретиши мүмкүн. Ошондуктан мен канчалык узак Түркияда жүргөн болсом, ошончолук көп Москваны сагынам. Бирок Түркиянын мына бул тейлөө, Түркиянын чыныгы түрк, чыныгы адам катары бири бирине бейтааныштарга мамилелери бул өтө улуу нерсе. Эгерде мен ушул Түркиянын ушул жашоосунан, ушул тейлөөлөрүнөн өтүп барып Россиянын тейлөөлөрүнө барган кезимде көк майсаны тебелерчилик бир тикенге өтүп кеткендей болот. Алардын корчтугу, алардын мындай бир одонолугу чын эле абдан бир катуу таасир этет да. А кезинде биз орустар менен мына мен Москвада жүргөндө кучакташып өбүшүп эле унтуп жүрдүк да. Азыр мындай карасаң коркунучтуураак сезилип калат. Түрк менталитети менен аралаш жүргөн кишиге тигүү жак коркунучтуураак болуп сезилип калат экен. Мен эми Түркияда эмнени жоготтум? Түркияда мына тил үйрөнөм деп дагы мен эми эчтеке билбей эле келдим да. Жаштагы кичинөйдөлөп калган экен, абдан аракеттенип түрк тилин үйрөнүп, анан баягы сүйлөгөн эле деңгээлде эмес, кичине ар жакты окуп жакшы түшүнгөн, ого тереңирээк билген деңгээлге жетем деп убактымын баарысын кетирдим да ага дагы. Анан албетте мен азыр көп баягы орус дүйнөсүнөн алган нерселер менен алыстап, кээ бирлери унутулуп бара жатат. Мен азыр мисалы үчүн жакшы тактыр убакыт таба турган болсом, кайрадан өзүбүздүн айтматовдун бир сыйры окуп чыккым келет да. Чындыгын айтканда Айтматовдун кээ бир чыгармаларын мен үстөн кезде окуган боюнча окуй элем. Бүгүнкү күндөгү кабыл алуу бул таптакыр башка да. Убакыт ушунчалык керек. Убакыт болсо мен Айтматовдон баштап орус дүйнөсүнө кайрадан кирет.
Кожогелди мырза, беш томдугуңуз кыргыз окурмандарына качан келет? Бул жака да, мисалы Бишкектен каерден качан келет, качан тапса болот?
Ал менин проблемам. Кыргызстанга алып кетиш ал менин ишим, менин проблемам. Бул аларды жакшынакай кылып кыргыз окурмандарына алып кетиш менин жеке ишим.
Кожогелди мырза, атайын Түркиядан маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз.
Урматтуу Азаттык налогысынын угарманы, Түркияда кыргыз акыны Кожогелди Култегиндин 8 китеби 7 тилде жарык көрдү. Ал ошондой эле 18 февралда 60 жылдык маарекесин адабий музыкалык кечээнин коштоосунда өткөрдү. Кесиптешим Зайырбек Ажыматов менен телефон аркылуу курган маегинде өзүнүн котормолору жана китептери 5 томдугу тууралуу кенен айтып берди. Ушуну менен Азаттык радио Радиосунун кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууну Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды, ошондой эле эфирибиздин баардык архивин интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. YouTube-дагы каналыбыз азаттык деп аталат. Кайрадан эфир аркылуу ушканча баарыңызга амандык каалайм. Саламатта туруңуз. Кечки саат 7:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. Бишкек студиясынан уктурууларды улантабыз. Берүүлөрдү студиядан мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта Борбор калаа Бишкектеги эски имараттар, үйлөр бузулуп, алардын ордуна көп кабаттуу жаңы жайлар курулат. Ага негиз берген шаардын деталдуу планы ишке кирди. Бишкек кандай болуп өзгөрөт? Алдыдагы жарым саатта ушул теманы талкуулайбыз, толкундан чыкпай туруңуз. Бүгүн 22 февраль, күнгө ишемби, алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон уксак.
Рахмат, саламатсыздарбы. Казакстандан нааразычылык акциясына чыккан 100 киши кармалды. Нур-Султан жана Алматы шаарында Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн Казакстан демократиялык тандоо кыймылынын митингинде 10 кишилер кармалды. Саясий кыймыл Казакстандын бир нече шаарында нааразычылык акциясына чыгууга үндөгөн болчу. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары Алматы шаарында кармалгандар Чал кет, ойгон Казакстан, Назарбаев кетсин, Дарига кетсин деп кыйкырышканын маалымдады.
Назарбаевдин саясатына каршымын. Назарбаев кетсин. Дарига кетсин.
Чал кет! Чал кет!
Прокуратурада салемесин ба?
Кармалгандар полициянын аракетине нааразы болушууда, кабарчылар окуяны чагылдырууда тоскоолдукка учурашты. Бул күнүн нааразычылык акцияларынын өтөөрү кабарланган Нур-Султандагы Республика проспектисиндеги Жаштар сарайынын жанында полиция автобустары турат жана жарандык кийимчен кишилер жүрөт. Имаратка кирүүчү жол жабылды, жанындагы соода түйүндөр жана финансы уюмдар иштеген жок. Саат 14:00 Республика проспектисинде бир нече киши кармалды. Окуя болгон жерден кабарчылар кармалгандарды салган эки автобус жылып кеткенин кабарлашты. Кармалгандардын саны белгилүү боло элек. Азаттыктын кабарчылары Чымкентте полиция көз карандысыз паркынын жанында 20 кишини, Ак Төбөдө 10 кишини кармаганын кабарлады. Бүгүн 22 февралда Астана аянтында жана башка калаадагы Жаштар сарайынын жанында 11 жылдан бери Бозгунда жүргөн оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязов жетекчилик кылган Казакстандын демократиялык тандоо кыймылынын митинги болоору кабарланган. Кыймыл Казакстандын башка шаарларында дагы нааразычылык акциясына чыгууга үндөгөн болчу. Казакстандын демократиялык тандоо кыймылын оппозициялык саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн. Кыймыл 2018 жылы эксимисик деп табылган. Казакстанда тыюу салынган башкы прокуратура болжолдонгон нааразычылык акциялардын алдында оппозиция жыйындары мыйзамсыз экенин эскерткен. Жогорку кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын мүчөсү Садык Шернияз партиянын Бишкек шаарында өткөн жыйынында сүйлөп жатып, саясатчы Өмүрбек Текебаевдин сотун бийлик өз кызыкчылыгына пайдаланбашы керек экенин айтты. Депутат бийлик соттун акыйкат өтүшүнө шарт түзбөсө коомдук сот уюштуруу демилгесин көтөрдү.
Ошол соттарды бүгүнкү күндө бийлик тарабынан кандайдыр бир инструмент катары пайдаланууда. Биздин саясий багытыбыздын эгер партиянын багытына кандайдыр бир деңгээлде ушул таасир берүүчү партиянын саясий багытына таасир берүүчү механизм катары колдонолу деген оюбар болсо, анда биз коомдук сот чакырабыз.
Депутат коомдук сотко мурдагы президент, өкмөт башчылар, парламент жетекчилери, сот прокурорлору чакыртып, партиянын лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин териштирүүгө бар шаарын айтты. Атамекен партиясынын шаардык конференциясында съездерге делегаттарды, коомдук уюмдардын төрагасын, шаардык уюмдун саясий кеңешинин мүчөлөрүн кайра шайлоо өттү. Партиянын республикалык съезди 20 мартка белгиленди. Текебаев менен мурдагы элчи Дүйшөн Кулчотонов орусиялык жарандар Леонид Маевский менен Алексей Модинден пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. Сот жарай анын эки саясатчы ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин куугунтуу катары баалап келишет. Жогорку сот 2019 жылы ишти жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу карап мурдагы чечимдердин баардыгын жокко чыгарган жана Текебаев менен Чотоновду сот залынан бошоткон. Иш райондук сотто кайра каралууда. Пентагон өткөн айдагы Ирандын ракета соккусунан Ирактагы авиабазада 110 америкалык аскер мээсинен жеңил жаракат алганын кабарлады. Пентагондун 13 февралдагы билдирүүсүндө 109 аскер жаракат алганын билдирген. Жаракат алган аскерлер боюнча 6-жолу билдирүү таратылып, улам саны көбөйүп баратат. Базага 8 январ түнү ракета соккулары урулган. Президент Дональд Трамп 8 январда Иран Ирактын Айн аль-Асад аба базасына сокку урганда америкалыктар жабыркаганын айтып, армия ардагерлерин кыжалат кылган. Кийин куралдуу күчтөр 11 америкалык жарадар болгонун маалымдап, андан кийин бул санды 34 кишиге көтөргөн. 28 январда болсо 50 жарадар боо тууралуу билдирген. Трамп жарадар болгондордун башы дагы бир жерлери ооруганын укканын айткан. Сөз болгон базада ислам мамлекеттериндик уюмуна каршы күрөшкөн АКШ баштаган коалиция күчтөрү жайгашкан. Тегеран базага коюлган чабуулду генерал Касем Сүлейменинин өлүмү үчүн өч алуу акциясы деп атаган. Кутс тандалма бөлүгүнүн командачысы 3 январда Багдаддын четинде америкалык дрондун соккусунан каза тапкан.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кезек Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусунда. Борбор калаа Бишкектеги эски имараттар, үйлөр бузулуп, алардын ордуна көп кабаттуу жаңы жайлар курулат. Ага негиз берген шаардын деталдуу планы ишке кирди. Бишкек кандай болуп өзгөрөт? Архитектуралык тарыхый маанилүү жана баалуу жайлар сакталабы? Хрущевка, Сталинка деп аталган эски үйлөрдүн жана алардын тургундарынын тагдыры кандай болот деген темада талкуу жүрмөкчү. Эскерте кетейин, бул талкуу 18 февралда алгач ирет эфирден жаңырган эле азыранын кайталоосун сунуштайбыз. Андыктан телефон чалууларыңыз кабыл алынбайт. Талкууну Бүйүкан Досалиева алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Талкууга архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин шаар куруу жана архитектура долбоорлоо институтунун директору Жыргалбек Асаналиев, Бишкек шаардык архитектура ишканасынын архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын башчысы Замира Кангелдиева жана биздин укук коомдук бирикмесинин мүчөсү юрист Марат Кожоналиев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда, урматтуу меймандар, алгачкы суроо Жыргал мырза сизге. Мына Бишкек шаарын деталдуу пландоо боюнча жаңы долбоор эмне үчүн даярдалды? Ал эми канча жыл иштейт?
Бул эми деталдык план деген сөзүбүз, бунун проектиси, бул өзү биздин баарыңыздар билесиздер, генералдык башкы планыбыз бар да шаардын. Ошол башкы шаардын мындан ары ишке ашыруу үчүн ал башкы план негизги этаптардан турат да. Ошол этаптын биринчи этабы бул деталдаштырылган долбоор болуп эсептелет. Ошол деталдаштырылган долбоордон кийин, анан кийин курулуштун долбоору болот. Ошон үчүн бул биринчи этап болуп эсептелгендиктен, бүгүнкү деталдаштырылган планды кабыл алган нерселердин баардыгы мурунку ошол бекитилген кең план негизинде жасалган.
Эми бул канча жыл иштейт? 23 жылга чейин иштейби же кандай болот?
Бул деталдаштырылган план бул кийинки жаңы башкы планды иштеп чыгып,
башкы план 23 жылга чейин да
кабыл алгандан кийин, ошондон кийин ошонун негизинде жасала турган нерсе. Бирок бул бизде шаар куруу документтеринин бир өзгөчөлүгү, эч качан 23 жылга чейин болсо 25 жылдан кийин такыр иштебей калат деген туура эмес. Анткени бул шаардын жашоосу кандай токтобой бир агым болуп агып атса, ошол эле башкы пландагы деталдык пландагы ошондой болуп эле биринен аркы бири уланып кете беришет да алар. Ошон үчүн экинчи жасалганга чейин бул азыр бүгүнкү кабыл алынган деталдык план иштей берет.
Замира айым, ушул план боюнча Бишкектин кайсы райондорунда кандай жайлар, кандай үйлөр бузулат, анан аларды бузууну кимдер аныктайт, алардын критерийи кандай болот?
Эми бул көп сөздөр жарыялып атат. Азыр ушул деталдуу пландын негизинде анан шаардын райондору бузулат депчи, бул негизги туура эмес. Анткени бул деталдуу пландын долбоору, мунун негизинде следующий этап жанагы курулуштун долбоору түзүлүш керек. Ошол аныкталыш керек. Анын негизинде жанагы уруксат берүүчү документтер курулушка архитектура тарабынан берилет. Ошондуктан ошол деталдуу план негизинде райондор бузулат деген бул туура эмес сөздөр жарыялып атат.
Ушу кандай үйлөр, кандай жайлар, кандай критерий менен аныкталып, кандай кантип бузулат?
БДБнын негизинде бир үй, бир да үй бузулбайт. ушуну айтып коюш керек. БДПнын негизинде следующий этап деген жанагы курулуштун долбоору
кирет. Даярдалат алдын ала.
Ооба, анын негизинде анан уруксат берүүчү документтер даярдалат. Ар бир райондун өзү ошол курулуу эме деталдуу пландын негизинде, да?
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз.
Саламатсыздарбы, мен Бишкек шаарынан чалдым, атымды Бүзара. Азаттыктын көтөргөн темасына ыраазычылык билдирем. Мына ушул самалыкты мен абдан колдойт элем, бирок мына шаарды жаңыртууну шаардын борборунан эмес, мына шаарды тегеректей отурган айылга айланып кеткен кичи райондорду жакшыртуу менен башталса абдан жакшы болот эле. Мына бир учурда айтылган эле, Бишкек кенендигине эмес бийиктигине өсүп абдан кооз шаарга айланыш керек деп. Мына ушул демилгенин негизинде 50 чарчы километр же 100 чарчы километр аралыктагы Бишкек 10 жылдан кийин 20, 25, 50 жылдан кийин кандай болуш керек деген генералдык пландарды кабыл алып ошонун үстүндө иштесе биздин шаар абдан тез оңолмок жана баягы бир ууч кызыкчылыкты көздөгөндөрдөн алыс болгон жакшы эле. Рахмат.
Рахмат. Жыргалбек мырза, сиз кандай жооп бересиз?
Бул суроо эмес, бул жана ушул кайрылуу аябай туура кайрылуу болуп атат. Негизинен генералдык планды, башкы планды жазардан мурун ошол башкы планда ушул шаар кандай өнүгүш керек, каяк жакка өнүгүш керек, түштүккө, батышкабы, чыгышкабы, ошол боюнча өзүнүн жердин шартына, баягы географиялык шартына жараша шаардын, андан кийин бул экономикалык, социалдык немеде биздин эмебиз, биздин ушул регион кандай өнүгүп атат, ошонун негизинде ушинтип шаардын батыш, чыгыш, түндүк, түштүк жактын баардыгы каралып чыгып, ошол боюнча изилденип туруп, ошого жараша кабыл алынат. Андай кабыл алынган өз учурундагы 2006-жылы жасалган бизде Чуйская агломерация деп коет, ошондой бизде схема бар. Бирок ошол схеманы да ишке ашыруу үчүн бүгүнкү күнү ошол мооруки шаар куруу долбоорлордун көп дагы бир тармактары бар да, ошолордун баарын иштеп чыгыш керек. Биз өкүнүчтүү нерсе, биз ошол жагынан бүт бардык неме биздин мурунку баягы эсеңги могу пространствосунан аягында артта калып калдык да. Так азыр айтылып аткан ушул мооруки сунуш эң туура сунуш.
Марат мырза, биздин укук бейкмет уюму жана башка жарандар ушул пландын ишке ашышына эмнегедир каршылыгын көрсөтүп жатышат да. Бул жерде катылган кандай сыр болушу мүмкүн, же болбосо бул Бишкек шаарынын өнүгүшүнө тоскоолдук болчу жагдайлар барбы?
Биздин коомдук фонд ушу деталдуу пландаштыруу долбооруна аны иштеп чыгып атканда биз ошо бир жумушчу тобуна мүчө болгонбуз да. Анан ошол жерде караштырып атканда бир мына ушу долбоор иштеп чыгарылгандан кийин бир эки разделы жок деп көргөнбүз да. Ошон үчүн биз өзүбүздүн мындай пикирибизди жазып кеткенбиз, өзгөчө пикирибизди, что мынау инженерлик жана эмелери барго, камсыздандыруу, ошолор иштелип чыкпаптыр. Анан кийин мынау исторический центр, тарыхый мындай борбор деп атпайбы, жана ак үйдүн тегереги ошол жерде мындай ак болуп калды да, эчтеке иштелбей ошол жерде эметпей. Ошон үчүн ушул эки нерсеге биз ошо өзгөчө эмебизди жазганбыз, өз пикирибизди. Андан кийин биз уже ал жумушчу топ жумушун бүтүп, вот анан кийин тиги шаардык кеңештин депутаттарынын кароосуна кетти ошо долбоор. Андан кийин мен укканым боюнча, например, ошо жанагы айткан жанагы эмелери боюнча, инженердик камсыздоо боюнча ал жагы жасалган деп уктук. Вот а бирок тиги жанагы тарыхый борбору ошойдон эле калды, ага же убакыт жетпей калдыбы, же каражат жетпей калдыбы, ошондой нерсе менен жасалбай калды деп ошондой болду да. Вот ошон үчүн ошондой биз замечанияларды бергенбиз.
Шаардын өнүгүшүнө бул тоскоолдук болбойбу кандайдыр деңгээлде?
Жок, мен билишим боюнча ушу деталдуу пландаштыруу долбоору ал ушу шаардын өнүгүүсүнө багытталганда ушу жанагы Жыролак мырза айтып кеткендей жана баш эме башкы план бар.
Планга ылайык да,
ошонун негизинде ушул долбоор иштеп чыгарылганда ошон үчүн ошо эң негизги багыттарды көргөзөт да, шаар кандай жагына өнүгөт, кандай болуп өнүгөт, жол эмелери.
Түшүнүктүү. Жыргалбек мырза, быйыл Бишкек абасынын булганышы боюнча дүйнөдөгү эң биринчи экинчи орунду ээлей турган шаарлардын бирине кирди. Буга адистердин айтымында жанагы абаны желдетпей турган көп кабаттуу үйлөрдүн башаламан салынышы жана Бишкекти элүүгө жакын жаңы конуштардын курчап калышы башкы себептердин бири деп айтышты. Мына ушул санитардык гигиеналык талап таптар уйгуруда сакталбай курулуп аткан башаламан үйлөрдүн курулушу ушул пландын негизинде тескке салынабы, анан ошолорду оңдоого аракет көрүлөбү, же болбосо мурдагы тарыхый, азыр эле Марат мырза айтканда, тарыхый жайларды бузуп туруп эле алардын ордуна көп кабаттуу жайларды, үйлөрдү, офистерди салуу пландалып жатабы?
Бул ушул жанагы деталдык страна планынын долбоору бул азыр сиз берип аткан суроонун башталышы болуп эсептелет да. Мындан аркы жанагы курулуш долбоорунда өзүнүн ушул жанагы географиялык өзгөчөлүгүнө жараша биздин мооруки тоо жактан соккон желдин жүрүшүнө жараша, ошого жараша баягы үйлөрдүн отургусу жактары каралышы керек. Ошол каралат да. Бул биринчиден. Экинчиден
ушул план менен өзгөрөбү ичине?
Ушул планды өзгөртүү, ушул пландын баягы реализациясы, ишке ашыруу немеси, жолу жүрө баштаганда бул жерден биздин мэриябыз, бүгүн Бишкек глава архитектура баш болуп, ошол жерде бизде жанагы градостроительдик кеңеш деген бар, ошолор бүт баардыгы бир туура жол менен алып кетиш керек да бул кийинки немеде. Жанагы бүгүнкү күнү тилекке каршы көп биздин архитектор адистерибиз дагы аябай туура эмес сөздөрдү сүйлөшүп, аябай тескери маалыматтарды берип атат да. Биз жанагы кабарлардан угуп атабыз тилекке каршы, анткени бул деталдаштырган план өзү бул техникалык документ болуп, юридический техникалык документ болуп, ушул техникалык документтин өзүнүн жоболору бар. Бүт ар бир кварталга, ар бир жанагы градостроительный узел деп коет, ар бир районго каралган бүт жооптордун бүт баардыгы ушул жерде жазылган. Ошону бекем тутуп, ошону мындан аркы жумушту ошону менен жүргүзүш керек да. Бул биринчиден. Экинчиден жанагы тарыхый немелер, биздин курулуштар боюнча, биздин аянттар, зоналар боюнча айтканда бүгүнкү күнү биздики жанагы биринчи тарыхый зона номер бир деп коет. Ак үй турган жер, ошол жерде батыш жагы тоголок молдо, түндүк жактан Фрунзе көчөсү, чыгыш жактан болсо Ибраимов көчөсү, түштүк жактан болсо Киев көчөсү менен бек каралган, проспект чүй менен каралган. Ушул территория бизде бүгүнкү күнү ушул кайтарылган зона боюнча номер бир деп эсептелет да. Ал жерде бүгүнкү күнү ал жердин проектисин ушундай деталдашкан план жасаш үчүн атайын тайын институттар бар бизде. Ошол институт жасаш керек. Ошого биздин бүгүнкү күнү бүгүн жергиликтүү бийлик акчасын таап туруп ошолорго ошого жасаттырганга жумушту тапшырып бериш керек да. Ошон үчүн анын жанагы чек арасы көргөзүлүп ошол апак боюнча неме жазылбай ошол бойдон калды да. Эми ал жерге жазаганда эле жанагы бийик бийик үйлөрдү кура коюп, же болбосо курулуштар менен курчап салуу деген сөз эмес. Ал жерде ошол жерде болушунча ошол жердеги турган бүгүнкү күнкү өзүнүн баягы немесин сактап калуу деген сөз болот да.
Анткени көрүнүшүнбү?
Көрүнүшүн сакташ керек. Ошол бүгүнкү шаар куруунун өзүнүн жана кырдаалын сактап калыш керек да. Бул анткени исторический, тарыхый деп айтып атпайбызбы? Ошон үчүн аны сакташ керек. Мен кайра жанагы экологияга кайра кайтылайын, анткени бул бүгүнкү күнү баягы аябай көгөйдү кескен суроо болуп атат. Биздин Бишкек тилекке каршы могу шаардын ичиндеги Орто Азия, Азия өлкөсүндө эң желденбеген аябай ушундай горнокотловинный шаар деп коет, ошол 11 шаардын тизмесине кирет да. Бизде горнокотловинный шаар болуп эсептеп, ошон үчүн биз бул жерде курулуш гана жагын эмес, биз бүгүнкү күнү жанагы транспорт, жанагы тегерегиндеги сиз айтып аткан жайланышкан конуштарды, ошолордун бүт баардыгын жанагы техникалык жактан камсыздоо, ошонун бүт баардыгын комплексный чечип комплексине карагандан кийин гана бул суроо чечилет да.
Азыр бизде угарман бар экен, сизди угуп жатабыз, урматтуу угарман.
саламатсыздар. Анан айтарым, бул шаар болуп өлөрүндө башы деревня болуп калды да. Бул четиндеги шаардын ортосундагы тамдарды бузуп алардын ордуна высоткалар салгандан көрө шаардын четиндеги новостройкаларга салса эмне болот? Мен ушуну сурайын дедим эле.
Рахмат. Жыргабек мырза, сиз жооп бересизби кайра эле?
Бул бүгүнкү күнү шарт, бүгүнкү баягыдын базар немеси учуру болуп атпайбы? Жана шаардын обликти, архитектуралык облигин өзгөртүп, облигин көргөзүш үчүн берилген суроого айтканда, ошол жергиликтүү бийлик ошол шаардын ситуациясына карап, бүгүнкү генпланга карап туруп, өзүнүн баягы политиканы жүргүзүп, могу жерге момундай курулуш керек деп бүт баарын пландаштыр керек да. Ошондо бизде комплексный курулуш бар болуп, анан архитектуралык жанагы көрүнүш пайда болот да. Бүгүнкү күнү бизде шаарды, курулушту жүргүзүп аткандар кимдер? Бул биз өзүбүздүн эле жеке биздин инвесторлорубуз. Ал инвесторлорубуздун ошол шаардын ар кайсы жерде ар кайсы жана точечная застройка деп курулуп аткан себеби ошолордун мүмкүнчүлүгүнө жараша болуп атат да. Тилекке каршы бизде бүгүнкү күнү шаардын өзү алып, өзү жүргүзүп, жанагындай по квартально жүргүзгөн политика пока боло элек. Эми алар буга чейин эми
эгер андай саясат жок болсо, анда архитектура жана курулуш агенттиги баштаган анан сиздердин долбоорлоо институтунун функциясы эмне болот?
Ошол биздин долбоорлоо институтунун функциясы ошондой менен шаар куруу жана документтерин менен баарын камсыздандырыш керек болсо да, бүгүнкү күнү ошонун эң биринчи этабы ошонун биринчи этабы иштелип чыкты араң. Анткени муну биз 7-жыл башталыш керек болчу. Биз ошол 7-жылдан бери мына бүгүнкү күнү өзүңүздөр көрүп атасыз, 13 жыл болду, 13 жылдан кийин гана алдык. Уже биздин ген планыбыздын немеси срок бүтүп баратат. 7-жылдан бери болгондо бүгүнкү күнү балким шаардын облиги политика бөлөкчө болмок да. Бирок бүгүн да кеч эмес, эч качан кеч болбойт. Шаар өзүнүн жашоосун жашай берет. Бүгүн да политиканы ошого жүргүзүп, ошон үчүн бүгүнкү кабыл алган документтин негизинде жумушту жүргүзүш керек.
Замир айым, ушул бир деталдуу планды ишке ашырууда Бишкектин тарыхын, анын ичинде Кыргызстандын тарыхын элестетип турган жайлар бузулуп кетеби деген коомдо коркунуч күчтүү. Тарыхый үйлөр жок болсо, мисалы үчүн Кыргызстандын тарыхы дагы белгисиз болуп калат. Ошол жайларды сактоо аракети болобу?
Сөзсүз түрдө бул деталдуу планда жанагы Бишкек шаардын башкы ген планы негизинде иштелип чыккан тарыхый зоналар, ошондой эле тарыхый эстеликтер, курулуштар сакталат.
Мисалы үчүн Бишкек шаарынын биринчи башчысы болгон Терентьевдин үйүн сактап калуу бул тарыхый эстелик катары таанылган жер болчу да, азыр эчтекеси калбай баратат. Бул эмне үчүн ушундай нерселерге көңүл бурбай жатасыздар?
Бул бүгүнкү күндө Бишкек башкы архитектура тарабынан культура министерство культуры кайрылган бизге жанагы реставрациялоо долбоорун иштеп чыккан кыргыз реставрациянын директору Иманкуловдун негизинде ошол долбоору иштеп чыккан, бизге заявкасы түшкөн, анан Бишкек башкы архитектура бүгүнкү күндө ошол уруксат берүүчү документтерин даярдап жатат реставрацияга.
Ушул Бишкек шаарынын мурдагы тарыхый жайларын сактап калуу боюнча көптөгөн жарандык коомдор, активисттер коңгуроо кагып, массалык маалымат каражаттарына көп эле маалыматтарды чыгарып жатышат. Бирок эмнегедир расмий бийлик ага реакция бербегендей. Жарандык коомдун, Марат мырза, бул жерде бир үнү угулат деген сизде ишеним барбы?
Эми мен ойлойм, что мынау мэрия жагынан мындай маалымат аз берилип атат деп ойлойм да. Мэрия өзүн деле мынау иштелип чыккан, бекитилген деталдуу пландын бүт маанизин, эмнеге чыгарылган, ошонун баарын түшүндүрүү иштерин толук кандуу аткарса, өткөрсө ошонун баарын, балким ушу жарандарда, ушу активисттердеби, же ушу Бишкек шаарынын тургундарына мындай көп суроолор жок болмок да. Тилекке каршы ошо иштер кичине мындай азыраак болуп атат. Анан Жыргалбек мырза айтып кеткендей, туура эмес пикирлер айтылып кетип атат даже хадистердин санынан да. Кээ бир архитектор инсандар ошо туура эмес айтып жана алып коюу жөнүндө туура эмес айтып коюп атат да. Эмне дегенде, бизде мыйзамдын чегинде если карасак, баш мыйзамыбыз бар, конституция, андан тышкары жер кодексы бар, айерде так жазылган да, мынау жеке менчик, жер тилкелер жөндөн жөн эле алынбайт. Анын өзүнүн шарттары бар, негиздери бар. Мисалы үчүн
мына жазылып турбайбы, мамлекеттик жана коомдук муктаждыктарга деп. Анын баары ошо жер кодексинде жазылган, бирок ал ошо азыр бир маселе чыгып атат да, ошо жобону иштеп чыгыш керек, ошо сатып алуу боюнча. Жана айтып атпайбы, например, мынау мамлекеттик же коомдук муктаждыктарга аны болсо ал жергиликтүү бийлик же мамлекет өзүнүн чечимин кабыл алып, анан кийин иштерин жүргүзөт. А мынау айтылып кеткен мынау жеке инвесторлор бизде куруу үчүн ошо жер тилкенин ээси менен бир келишим түзүп туруп, анан бир баага келип туруп, ошондо сатып алып, анан курганга ошо бир шарттар жазылбай калыптыр да. Ошо кандай эметет, ким баалайт, ошо баасы мындай адилеттүү болобу, адилетсиз болобу, анан кайсы кээ бир кайсы жерлерди кандай кылып эметет, ошо баарын ошону иштеп чыгыш керек болуп атат да.
Ошону Замира айымга бергим келип турат да. Сиз буга чейин берген интервьюңузда айттыңыз, жанагы беш кабатка чейин курулган айрым үйлөр бузулат деп, анан Сталинка, Хрущевка деген үйлөрдө, мурда курулган үйлөрдө жашаган тургундардын укугу кандай болот, кандай механизмдер каралып жатат?
Ошол мурун берген интервью туура эмес, азыр чыгып калды да көп, же алар туура эмес түшүнүп калдыбы. Жаңы чыккан проект детальной планировки, бул анын негизинде проект застройки иштеп чыгыш керек, анын негизинде уруксат берүү документтер чыгыш керек. Анан бүгүнкү күндө жанагы сталинкалар беш кабаттуу үйлөр сноско кетет деген, бул туура эмес сөздөр да.
Туура эмеспи?
Ооба, анын негизинде бул проект застройки иштеп чыгыш керек.
Демек бузула турган үйлөр, жаңы салына турган үйлөрдүн долбоору келечекте түзүлөт экен да.
Ошо да, ошондой маани деп айтылган сөздөр да.
Жыргалбек мырза, Бишкектин канализациялык абалы, жолдору жана байланыш тармактарынын, жана өзүңүздөр айткан инженердик жабдуулар жагы аябай азыр начар абалга келип калгандыгы жашыруун эмес да. Ушундан улам Бишкектин көп кабаттуу азыр курулуп жаткан үйлөрүн канализация менен, жана башка суу түтүктөр менен дагы камсыздоодо бир топ көйгөйлөр жаралып жатат. Мына ушул деталдуу пландын негизинде ошондой кемчиликтер оңдолобу?
Сөзсүз түрдө оңдолуш керек. Анткени бүгүнкү күнү ошол жердин үстүндө курулуштардын мааниси канча болсо, жердин астындагылардын мааниси андан мындай бир грамм дагы неме түшпөйт да, ошондой эле мааниси чоң. Бизде бүгүнкү жер астындагы түтүктөр, ошол канализация болобу, ошол эле жылуулук түтүктөрү болобу, суу түтүктөрү болобу, бүгүнкү күнү өзүнүн баягы немесин, өзүнүн срокторун эч ак бүткөн да. Анткени алардыкы бир 30-40 жыл болсо, биздики 50-60 жыл болуп кетти да.
Ооба, азыр мынакей биздин угармандар, көрөрмандар суроо берип жатышат. Бишкектин жолу азыр тыгындар чоң көйгөйгө айланды, жолдорду кеңейтүү планы барбы деп сурап жатат. Жерде Бекбекович деген.
Жолдордун кеңейтүү планы сөзсүз түрдө бар, бирок жолдордун бир жолдорду кеңейте коюп элебиз, ушул тыгындардын баарын чече коебуз деген туура эмес ой. Анткени жолдор барып кайрга барып тыгын болуп атат, жанагы жолдун кесилишкен жерге тыгын болуп атат. Жолдун кесилишкен жерлери бир жактан келип келген жолдун кесилишкен жери бар болсо, ошол жердин бүт бардыгында бизде проблема болуп атат. Ошон үчүн ошол жердеги жанагы ар түрдүү развязка деп коебуз, ошолордун баардыгы детальдык планда каралгандай кылып куруп чыгыш керек. Бул эми муну бул бизде жаңылык эмес, ачылыш эмес, бул бүткүл дүйнөзүндөгү өткөн практика.
Марат мырза, ушул жаңы деталдуу планды эл жакшы билбейт деп өзүңүз айттыңыз. Ушундан болсо керек, ар кандай түкшүмөлүү ойлор жаралып жатат да. Азыр эл арасында элди бушайманга салып жаткан кандайдыр бир сыр болушу мүмкүн деген дагы ойлор болуп жатат да. Ушул жаңы пландын аркасы менен мыйзамсыз курулган кээ бир үйлөр, мына ошолор тескери салынат деп ишенесизби? Анан же болбосо бул борбордогу мындай бир майлуу сүттүү деп койсокпу, ошондой жерлерди кызыктар тараптарга алып берүү аракети болуп жатат деп коомдо айтылып жаткан пикирге кошуласызбы?
Баш мыйзам бар, конституция, анан жер кодекси. Бирок тилекке каршы биз баарыбыз билебиз коррупциянын деңгээлин биздин мамлекетте. Ошонун негизинде мына көзөмөлдөөчү органдар бар, жана мамлекеттик экотехинспекция деген ошо курулуштун баарын ошолор көзөмөлдөйт. Тилекке каршы алардын да
бирок уруксат берүү архитектура жана курулуш башкармалыктарында да жерде отурган эки мекеменин
бирде да бир мен өзүмдүн пикирим бар да ушу мыйзам бар жана
алар сапатына гана көзөмөлдөйт.
Шаар куруу жана архитектура боюнча жөнүндө мыйзам бар да ошонун 16-нчы беренесинде жазылып турат. Бүт ошо долбоорлор иштеп чыгуу жана курулуш иштерин жасоо ошонун баары шаар куруу комплекс менен жасалыш керек да. Жана айтылып кеткендей точечная застройка деген жок болуш керек. Ошонун баарын жанагы генплан анан мынау деталдык план баары карап жана биздин борборубуздун жана көрүнүшүн эме
принцибинде ошондой болуп атат. Мыйзам боюнча ошондой болуш керек, бирок иш жүзүндө башкача болуп жатпайбы?
Эми иш жүзүндө ошончо мен көзөмөлдүү иштер ылдый эмеде болуп атат да. Эмне үчүн дегенде ошо көзөмөл катуу болсо биякта деле ошонун баарын уруксатын бермек эмес да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун Арай көз шарай талкуусун уктуңуз. Биз бүгүн Бишкек кандай болуп өзгөрөт деген суроого жооп издедик. Талкууга архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин шаар куруу жана архитектура долбоорлоо институтунун директору Жыргалбек Асаналиев, Бишкек шаардык архитектура ишканасынын архитектура жана шаар куруу башкармалыгынын башчысы Замира Кангелдиева жана биздин укук коомдук бирикмесинин мүчөсү юрист Марат Кожоналиев катышты. Талкууну мен Бөйүкан Досалиева алып бардым. Кайрадан жолукканча саламат болуңуз.